Вы слухаеце радыё Свабода. Сёння серада 2 верасня, у Менску 6 гадзінаў. З праскай студыі вас вітае Алена Ціхановіч. І пачынаем раніцу з выпуску міжнародных навінаў. Сёння іранскі парламент, як чакаецца, будзе галасаваць па прапановах прэзідэнта Ахмадзінеджада наконт складу новага ўрадавага кабінету. Кандыдатуры 21 міністра абмяркоўваліся парламентам ад нядзелі. Выказваліся прэтэнзіі, што некаторыя з кандыдатаў не маюць патрэбнай кваліфікацыі. Галасаванне ў парламенце разглядаецца як тэст уладнай пазіцыі Ахмадзінеджада пасля выбараў у чэрвені, якія выклікалі масавыя хваляванні. Еўрапейскія лідары сабраліся ў Польшчы, каб адзначыць 70-ю гадавіну пачатку Другой сусветнай вайны. На світанні непадалёк ад Гданьску адбылася памятная цырымонія, дакладна ў той час, калі нямецкі карабель абстраляў польскую вайсковую базу, што стала пачаткам вайны. Праз два тыдні пасля нямецкай акупацыі на Польшчу напаў Савецкі Саюз, каб падзяліць яе паводле умоў пакту Молатава-Рыбентропа. Лідары 20 краінаў, у тым ліку Нямеччыны і Расіі, бяруць удзел у памятных цырымоніях. Беларусь прадстаўляе прэм'ер-міністр Сергій Сідорскі, які ўпершыню за апошнія гады сустрэўся са сваім польскім калегам Дональдам Тускам. Прадстаўнікі 5 краінаў сябраў Рады бяспекі ААН і Нямеччыны сёння сустрэнуцца ў Франкфурце на Майне, каб абмеркаваць ядзерную праграму Ірану. Напярэдадні прадстаўнік Ірану Саід Джалілі заявіў, што Тэгеран рыхтуе пакет прапановаў для абмеркавання, каб зменшыць міжнародную занепакоенасць наконт ядзернай праграмы краіны. Раней прэзідэнт ЗША Барак Абама заклікіў Тэгеран да канца верасня адказаць на прапанову пра ўзнаўленне перамоваў. У Славачыне тысячы этнічных вугорцаў выказалі незадаволенасць новым законам, паводле якога ў краіне уводзіцца выкарыстанне славацкай мовы ў якасці адзінай дзяржаўнай у большасці ўстановаў. У аўторак у дэманстрацыі ў горадзе Дунайска-Стрэда ўдзельнічала каля 12 тысяч чалавек. Меншыя акцыі пратэсту адбыліся таксама ў Брусэлі і Будапешце. Больш як паўмільёна жыхароў Славачыны маюць вугорскія карані. Паміж Браціславай і Будапештам неаднаразова ўзнікалі спрэчкі наконт захавання нацыянальна-культурнай ідэнтычнасці. У Афганістане вытворчасць опіуму сёлета знізілася на 22%. Як гаворыцца ў дакладзе ААН, найбольшы спад прыкметны ў правінцыі Гельмент. Паведамляецца таксама, што колькасць грамадзянаў Афганістану, уцягнутых у нелегальную вытворчасць наркотыкаў, скарацілася на 800 тысяч чалавек. Зараз паўтор праграмы, якая ўпершыню выйшла ў эфір увечары напярэдадні. Ну а праз гадзіну ранішні жывы эфір з Аленай Радкевіч. Заставайцеся з намі.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У студыі Ганна Соус. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Хто гаворыць праўду пра вынікі прэзідэнцкіх выбараў 2006 году, Александр Лукашэнка ці Лідія Ярмошына? Старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла заклікае настаўнікаў карыстацца беларускай мовай, а ўсе першакласнікі Беларусі атрымалі кнігу «Беларусь – наша радзіма. Падарунак прэзідэнта Рэспублікі Беларусь». Гэта да іншае пазней у нашай праграме. Сёння 70-я гадавіна пачатку Другой сусветнай вайны. У Гданьску на мысе Вестерпляты, ў месцы, дзе 70 гадоў таму прагучалі першыя стрэлы Другой сусветнай вайны, польскія ўлады адзначылі ўгодкі гэтай вайны разам з 30 дзяржаўнымі дэлегацыямі з усяго свету. У Гданьск прыляцелі сярод іншых прэм'ер-міністр Расіі Владзімір Пуцін, канцлер Нямеччыны Ангела Меркель, ад Беларусі прэм'ер-міністр Сергій Сідорскі. Прэзідэнт Польшы Лех Качынскі, выступаючы ў Гданьску, абвінаваціў, як ён выказаўся, бальшавіцкую Расію ва ўдары ў спіну ў дзень 17 верасня 1939 году, калі савецкія войскі ўвайшлі ў Польшчу і занялі заходнюю Беларусь і заходнюю Украіну.
Прышэт аднак 17 верасня.
Аднак прыйшоў 17 верасня, дзень, калі бараніліся Варшава і Модлін, калі трывала яшчэ бітва над Бзурай, калі адкінута немцаў ад Львову. Але таго дня Польша атрымала ўдар нажом у спіну. Гэты ўдар нанесла бальшавіцкая Расія, згодна з пагадненнем паміж Рыбентропам і Молатавым.
Сказаў Лех Качынскі. З увагі на тое, што афіцыйная Варшава і Масква розняцца ў ацэнцы пакту Молатава-Рыбентропа, прыезд Владзіміра Пуціна чакаўся ў Польшчы з асаблівай зацікаўленасцю. Пуцін сказаў падчас прэсавай канферэнцыі з польскім прэм'ер-міністрам Дональдам Тускам у Гданьску, што пакт Рыбентропа-Молатава – гэта толькі апошняе звяно ў ланцугу шматлікіх прычынаў Другой сусветнай вайны.
Мы в России видим, что предпринимаются постоянные и настойчивые попытки сделать вид, что Вторая мировая война стала возможна исключительно благодаря пакту Молотова-Риббентропа. Хочу обратить внимание наших уважаемых коллег на то, что пакт Молотова-Риббентропа был последним документом европейской державы Советского Союза с гитлеровской Германией. А до этого было и заключение польско-немецкого соглашения от 1934 года. До этого были двусторонние договоры о ненападении, практически такие же, как пакт Молотова-Риббентропа, на двухсторонней основе с ведущими европейскими державами. До этого, в 1938 году, состоялось подписание так называемого Мюнхенского договора.
Сказал Владимир Путин. А прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск виказався більш осторожно, чим президент Качинський, не згадуючи ні большевицької Росії, ні Совєтського Союзу.
Ми зустрікаємося тут, каб помніть, хто гэтую війну виклікав, хто був у гэтай війні виноваты, хто був у гэтай війні катам і хто був у гэтай війні і агресії ахвярай.
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. А на телефонній сувязі з Польщі тепер Олексій Діковіцький. Олексій, вітаю. Скажіть, будь ласка, чим відмітні сьогодні урочистості з нагоди 70-ї годовини, початку Другої сусвітньої війни?
Добрий вечір. І знову Путін. Угодки у ціні Путіна, гэтак сьогодні мероприємство з нагоди 70-ї годки, початку Другої сусвітньої війни, назвала польська щоденна газета «Дзеннік», і бодай, що тяжко знайти більш тратне слово, як окреслити гульну атмосферу на передній під час урочистостей. Що скаже Путін у часі своєї промови в Гданськості? Признає уділ Совєтського Союзу о поділі Польщі у 39-му році? Чи буде казати про Катинь? Наскільки гострим буде промова Леха Качинського? На це питання вже можна дати відказ. Президент Польщі Качинський казав про ахвяри Катині, поводля його них слов. Виноват у цьому злочинстві навіть не комунізм, не комуністична система, а шовінізм, який був неодлучним елементом тогочасної совєтської системи. Качинський означав героїзм різних народів, що змагалися супроти фашизму, у тим ліку і білорусів. Однак підкреслив, що перемога над фашизмом не принесла повної незалежності Польщі і свободи народам Центральної і Сходної Європи. Канцлер Німеччини Ангела Меркель казала про ахвяри німецької окупації не тільки у Польщі, але й у всій Європі, і дякувала за те, що інші європейські народи протягнули німцям руку допомоги, дякуючи якої сталося можливим збурення Берлінської стіни і побудова нової Європи. І врешті Володимир Путін закликав позбавитися від стереотипу в оцінках Другої світової війни, де підкреслив, що ще парламент Совєтського Союзу судив пакт Молотова-Риббентропа і закликав зробити те саме інші країни. Моя країна не тільки признає помилки, допущені у минулому, але й робить внесок у побудову нового світу. Менавіта Росія зробила великий внесок у збуренні Берлінської стіни для побудови нової Європи, сказав Путін. В урочистостях взяли удел 20 прем'єрів і президентів різних країн, у тому віку білоруський прем'єр Сергій Сидорський, але його промова не була запланована. Завтра в Данську Сидорський зустрінеться з представниками ділових кол поморського воєводства і іншими польськими бізнесовцями. Анна.
Дякую. На телефонній сувязі з Варшави був Олексій Діковіцький. Хто, по-вашому, несе головну вину за розв'язання Другої сусвітньої війни? Ви можете взяти удел у опитанні свободи на нашому сайті свобода.org. Ми протягнемо тему Другої сусвітньої війни після обвістки.
Керівник Офісу ОБСЄ у Білорусі, німецький дипломат Ханс-Йоган Шмідт, терміново покидає свою посаду. Чи виконує Офіс свою функцію, для якої він був створений? Чому білоруська опозиція критикує його працю? Гэта і іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды палітолог Андрэй Фёдараў і дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Селіскі.
Экспертыза свабоды ў нашым эфіры хвілінаў праз 25. 1 вересня 1939 году нападом фашистской Немеччины на Польщу началась одна из самых кровавых у истории человечества война, у якую за 6 наступных годов были утягнуты больше за 60 державов. У Польщи, как вы чули, 70-годзе трагичная подея означается на державном узровне. А про то, как у Беларуси означается 70-я годовина початку Другой сусветной войны, высветлял Игорь Корней.
У Беларусі офіційних мероприємств з уделом перших особ держави з нагоди 70-ї годовини початку Другої усесвітньої війни не заплановано. Белорусский унесок у жалобные импрезы зарабил премьер-министр Сергей Сидорский, який на запрошение керавництва Польши отлетел у Гданьск. Правда, державные СМИ передусім робят акцент на сустречах Сидорского с керовниками польских компаний, які у теории могут инвестовать у Беларусь. Не забыли про эту дату неурадовые организации. Сегодня представники польской и белорусской демократичной громадскости ушановали могилы польских жаунеров у городни. У Могилевском доме польским открылась фотовыстава «Поляки на фронтах Другой усесветной войны». Правоборонца Вячеслав Сивчик расповедая, что узгадают ахвяру войны и у Менску.
2009 год по инициативе секции «Мемориал» мы звертались до белорусской громадскости обвестить этот год, год памяти ахвяр 1939 года. На 70-летие подписания пакта Молотова-Риббентропа отбылась выправа в Катыни, которой приняли удел представники 20 разных белорусских политических громадских организаций и инициатив. А сегодня на 70-летие початку Другой Светной войны, якая принесла великие страты для всей Европы и для Беларуси, мы закликаем людей прийти 16 годины на войсковые могилки, как отдать данину памяти всем тем, кто загинул подчас Другой Светной войны.
Как вы оцениваете то, что улады Беларуси фактично никак этот день не узгадывают, хоть заходние земли белорусские все-таки были под войной?
Молчание сегодняшних уладов на конт резолюции парламентской ассамблеи об ОСИ 3 липня и молчание по этих датах и 23 жнивня, и 1 вересня. Это максимум, что сегодняшние улады могут сделать. И это уже в сегодняшних белорусских воронках не кепско.
Доследчик Другой усесветной войны Сергей Крапивин лечит, что белорусским уладам, которые подкресливают свою повесть с усим советским, только застается в этот день заховывать молчание. СССР 70 годов тому был союзником Немеччины и про 17 дён напал на Польшу.
Какие же там объективные обстоятельства? Мы возвращали отобранный раз в 20 году. Ну, объективно, юридически. Потом уже все поменялось. Таковы извивы истории. Молчим, потому что от стыда молчим. Я особисто народился в местечку Порозово. Я лечу себе заходником. Мои нащадки воевали тогда на боку Польши. Супрост фашистской агрессии.
За советским часом факты белорусского удела на початковой стадии войны хавалися. Меж тем 70 тысяч заходних белорусов воевали у войску польским, супраць фашистской Немеччины. Народный письменник Ян Кабрыль формально был как раз ветераном Другой усесветной. Былый польский морский пехотинец, и он воевал с 1939 года, трапил у немецкий полон. У осень 1941 утек с подварты, ставший удельником уже советского подполья.
Ігар Карній з Менску. А у городні активісти непризнаваного уладами Союзу поляків у Білорусі організували виставу, присвяченою 70-м годкам початку Другої сусвітньої війни. А ось жихари городні відказали на питання свободи. Хто у 1939 році був більшим агресором, Німеччина чи СССР?
СССР, в принципе, если уже брать копать историю, присоединила к себе те земли, которые были исконно белорусские. Другой разговор о том, что никого не спрашивали. Поэтому, конечно, здесь был акт агрессии со стороны Советского Союза.
Меркую, что агрессором можно так, можно и не, але помощником агрессора это, напевно, так. СССР.
Ну, конечно, история показала, что агрессия произошла в первую очередь от фашистской Германии. А то, что пакт был заключен, знаете, это политика там. Ну, они и сейчас тут по-разному рассуждают-то. Ну, я был молодой, тогда в то время я был солдат. Это сейчас мы уже взрослые, осмыслили все это дело. Ну, что я могу сказать, кто виноват? Как вот сейчас радио еще говорят о том, что, значит, и Советский Союз, и Германию на одни весы вешают. Это незаконно.
Агрессором был Гитлер. Я сам 22-го года рождения, мне тогда я уже понимал это все. Учился в школе. Как сейчас считаются иностранные недальновидные люди, что сделка была со Сталином и Гитлером, это неправильно.
Немцы были агрессоры, потому что я этот день помню, и вот это нападение я помню до сих пор. Они же, как и на Советский Союз напали, так они напали и на Польшу. Причем Польшу поделили в 1939 году, потому что Россия не хотела Беларусь отдавать. Белорусы тоже свои права хотели иметь. И отошла Белоруссия.
Любая война – это агрессия, понимаете? Но я считаю, что он хотел восстановить справедливость, воспользоваться ситуацией и забрать территорию.
Городенцы про агрессора 1939 года.
Открой свободу в интернете.
Самые острые питания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный срок.
Онлайн-конференции в интернете.
адрес свобода.орг.
Другого вересня о 12-й годині на ваші питання відкаже старшиня партії БНФ Лявон Баршевський напередодні з'їзду партії 5 вересня. Ви на хвилях Радіо Свобода, тут Ганна Соус, і я нагадаю вам основні події дня. У Польщі відбуваються церемонії, присвячені 70-годдю початку Другої сусвітньої війни. Ва урочистостях у Гданську беруть удзел лідери 20 країн у світу, у тим ліку прем'єри Німеччини і Росії. У городі активісти непризнаваного владами Союзу поляків організували виставу, присвячену 70-тим угодкам початку Другої сусвітньої війни. Признаць публічно, що Олександр Лукашенко сфальшував виніки президентської кампанії 2006 року, такий колективний зворот до генпрокурора Білорусі ініціює старшиня АГП Анатолій Лябєцька. Тим часом Лідія Ярмошина заявила Свободі, що центр виборкам не отримлював ніяких указанняв. Показати своїм прикладом новому поколінню повагу до родної мови заклікала білоруських наставників старшиня Ради БНР Івонка Сурвіла у звороті у сувязі з початком нового навчального году. А усі першокласники Білорусі отримали книгу «Білорусь – наша родзіма» – подарунок президента Республіки Білорусь. Серед іншого у ній багато портретів Олександра Лукашенки. Амбасадор Великої Британії Найджел Голд Дейвіс напередодні від'їзду з Білорусі у інтерв'ю Свободі виказав сподівання, що у Білорусі не буде нових політв'язнів. Олександр Лукашенко протягує поїздки по Полеській глибинці. Ми на хвилях Радіо Свобода протягуємо програму. І вже, як ви чули, амбасадор Великої Британії Найджел Голд Дейвіс розвітується з Білоруссю. З нагоди завершення своєї дипломатичної місії він дав інтерв'ю Радіо Свобода. Я пропоную послухати фрагмент інтерв'ю.
Гэта быў прарыв у добрым сэнсе ў адносінах паміж Еўразвязам і Беларусю, калі цягам кароткага тэрміну на волю выйшлі ўсе палітвязні. Еўразвяз, натуральна, уважліва сочыць за асобнымі выпадкамі, якія цяпер непакоіць грамадскасць. З'яўленне новых палізняволеных будзе крокам назад.
Шаг назад.
Амбасадор Великої Британії Найджел Голд Дейвіс. Цалкам інтерв'ю на нашым сайте свобода.орг. Колективний зворот до генерального прокурора Білорусі Ригора Васильєвича ініціює старшиня об'єднаної громадянської партії Анатолій Лябєцька. Підстава звороту – публічне признання Олександром Лукашенком фальшування виніків президентської кампанії 2006 року. Тим часом старшиня Центру виборкаму Лідія Ярмошина у інтерв'ю «Свободі» заявила, що Центральна виборча комісія не отримлювала ніяких указанняв і готова продемонструвати усі протоколи територіальних виборчих комісій, щоб цілком підтвердити усю статистику. Тему протягує Владимир Глот.
Збор подпісаў пачаўся ад сённяшняга дня. Мяркуецца, што на гэта пойдзе 3-4 дні, пасля чаго зварот перададуць генеральнаму пракурору, а таксама накіруюць у шэраг міжнародных структураў, ад АБСЕ да Еўразвязу, кажа Анатоль Лябецьк.
Звязана гэта з апошняй заявай Александра Лукашэнка, ўжо другой, дарэчы, у якім ён шчыра прызнаецца ў фальсіфікацыі вынікаў выбарчай кампаніі. Гэта звучыць напярэдадні новай прэзідэнцкай кампаніі, мясцовых выбараў, і я лічу, што гэта, ну, такі даволі цынічны вызаў і грамадзянам Беларусі, выбарчым, і міжнароднай супольнасці. Калі на гэта не рэагаваць, то гэта азначае, што мы, ну, прымаем да ведама вот тую інфармацыю, якая была агучана Александром Лукашенко, і гэта азначае, што праз год будзе новая ксеракопія старых падзеяў. Наша задача зараз прыцягнуць увагу ўнутры краіны і міжнароднай супольнасці да праблемы свабодных выбараў у Беларусі.
У інтэрв'ю, якое Александр Лукашенко даў першаму намесніку генеральнага дырэктара ІТАР ТАС Міхаілу Гусману, кіраўнік Беларусі сказаў, цытую, «За мяне на апошніх выбарах прагаласавала да ведама 93%. І я прызнаўся потым, калі мяне проста пачалі ціснуць, што мы сфальшавалі выбары. І я груба сказаў, так, сфальшавалі. І я аддаў каманду, каб не 93% было, а дзесьці там 80%. Я не памятаю колькі, таму што за 90 гэта ўжо псіхалагічна не ўспрымаецца. Але гэта была праўда, прызнаецца кіраўнік Беларусі». Старшыня Центральной выборчай комиссии Беларуси Лидия Ярмошина сегодня у эксклюзивном интервью «Радио Свобода» прокомментовала это выказывание так.
Центральная комиссия не получала никаких указаний. Я публиковала те цифры, которые получила с
территориальных избирательных комиссий. Что получили, то передали, и то подвели. Мы готовы продемонстрировать все протоколы территориальных избирательных комиссий, чтобы полностью подтвердить всю нашу статистику. Статистика открыта, наши сборники опубликованы и имеются в библиотеках.
Анатолий Лебецкого докладняя, кто подпишется под зворотом.
И те, кто удельничали в опошних выборчих кампаний, и в якости кандидатов у президенты, и кандидатов у депутаты, ну, а так само представники интеллигенции, культуры, дейчи, кино, повинен быть мощный резонанс и реакции. Параллельно мы повинны добиваться так само, конечно, заходу господаря Нермушины и у всех тех, кто робил эту фальсификацию, про якую широ сказал Александр Лукашенко.
З лідером АГП Анатолієм Лябецьким гутарив Владимир Глот. Гэтую ситуацію активно коментують наведники нашого сайту свобода.орг. Тодер задає таке питання. Я не зрозумів, гэтая особа у пресі зняважила президента, обозвавши його хлусом. А що ви думаєте на гэты конт? Покиньте свой коментар на гэтый артикул на сайті Свободи. А зараз про одну з наших вечорових передачів.
Вучиться альбо не вучиться. Вучоба за мяжой – гэта цікава, патрэбна для паспяховай кар'еры, прэстыжна, а можа быць небяспечна, невыносна цяжка і проста складана. Нават калі і так, усё больш беларусаў едуць у замежныя ўніверсітэты. Чаму? Ці спрыяе замежная адукацыя поспеху ў жыцці, каму варта вучыцца за мяжой, абмяркоўваюць беларусы з 7 краін свету на форуме беларускага замежжа.
Передача Татьяны Поклад у нашем эфире хвилинов праз 25. 1 вересня початок навучального года. С этой нагоды до наставников Беларуси с Канады звернулася старшиня Рады БНР Ивонка Сурвила. Пропануем фрагмент звороту.
Дорогие наставники Беларуси, вы еще можете отразить белорусскую Беларусь. Вы можете выховать добрых, сумленных белорусов, якія будут шановать все белорусское, быть годными нашей шматвяковой истории. Старшиня товарища белорусской мовы Олег Трусов недавно казал, что хапило б одного звонка, каб отразить нашу мову. Вы могли б это зрабіць навет без того звонка. Покажите прикладом новому поколению, что вы поважаете свою мову, что любите все белорусское, что любите свой пригожий край. Покажите вашим вучням, что яны могут зрабіць, каб жила белорусская Беларусь. Тады ваше життё не будет змарнаванное, а ваша праца станется вашим укладом у отраджения краю, за які ваши предки колись змагаліся и отдавали свое життё. С глибини сердца люблю наш край и белорусский народ. Так хотелось бы, каб неяк переконать вас, мои дорогие браты и сестры, наставники Беларуси, что треба ратовать тое, что еще засталося белорусским, уключно с мовой, якую еще можем выратовать.
Цалкам зварот да беларускіх настаўнікаў у старшыні Рады БНР Івонкі Сурвілы на нашым сайце свабода.орг. Ці задаволеныя вы ўзроўнем адукацыі ў беларускіх школах? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомеля.
Я считаю, у нас образование, оно формальное. Формальное, ну, в том смысле, что у нас ставят оценки и относятся учителя к детям, как к своим собственным. И много завышают оценок. Много потом вопросов возникает при централизованном тестировании.
Кто-то какую-то сумочку принес преподавателю, вот, все, и отлично. Тому же и получше оценочки будут. Не всегда, но есть такие случаи.
Выше сейчас уровень знаний у наших детей, чем раньше, чем даже нам давали. Намного выше. Если они даже с начальных классов уже физику изучают частично, там,
уровня школы, чтобы поступить самому недостаточно, это 100%. Во многом все зависит от ученика, но некоторые учителя не желают, чтобы достаточно готовить детей. И поэтому надо самому, с репетиторами, не с репетиторами, покупать книжки и готовиться.
Я не знаю, что сказать. Дети мои были отличниками, знаниями детскими. Мы довольны. Сейчас у меня внук средненький, Виталий. Вот он нам на каникулах. Но мне кажется, что наши знания выше, чем заграничные.
Раньше 10-летнее образование было гораздо уверенно и стабильно. Сейчас дети более устают.
Молодежи, которая ходит и матерится, и в общественном транспорте, и по улице, то слабовато занимаются учителя родного языка и языковеды.
Скали бы некоторые из учителей сами имели больше обширные веды и старались развить себе, и все некие рамки не стиснуть, было бы интересно. интереснее. Коли бы они тоже были заинтересованы в том, как дети эти веды маяли.
Хотелось бы, чтобы был лучший индивидуальный подход преподавателя к каждому ученику. Преподаватель, скажем так, он хватает общую программу и пытается донести всем ученикам.
Жыхары Гомеля адказалі на пытанне, ці задаволеныя вы ўзроўнем адукацыі ў беларускіх школах. Вы на хвалях Радыё Свабода. У званках на свабоду слухачы разважаюць з нагоды пачатку новага навучальнага году, расказваюць пра тое, як цяжка вяскоўцам сабраць ураджай на прысядзібных участках, згадваюць факты расправы чыноўнікаў з апанентамі ўлады і шараговцамі. Званкі на свабоду падрыхтаваў Александр Байчун.
Сёння дзень ведаў.
Я мела шчасце ў 50-е і 60-е гады вучыцца ў школе народнай мове. Навучанне ў тэхнікуме на рускай мове для нас не было вялікай цяжкасцю. А зараз людзі з вышэйшай, а часта педагагічнай адукацыяй крыкам крычаць: «Мы не можам, і дзеці не змогуць». Усе, хто чуюць ад мяне беларускую мову, па іх словах, чуюць яе ўпершыню ад так званага звычайнага чалавека. І абсалютная большасць з іх шкадуе, што мова не гучыць нідзе і што яны асабіста не валодаюць беларускай мовай.
Дарэчы, наступны слухач крытыкуе Радыё Свабоды і праграму «Званкі на свабоду» за тое, што мы даем слова расійскамоўным суразмоўцам.
Беларуская мова – гэта свяшчэнны гук, знак вышэйшай экалогіі ў свеце. Таму недарэчна чутна Радыё Свабода рускую речь. Гэта як браза таго юнака, што цвёрда трымаўся на запросе. Зачыніць надо бы кляпаны для рускай речі ў тэлефанаваннях.
Цікава даведацца, што думаеце наконт гэтае меркавання вы, шаноўныя слухачы Свабоды? Дарэчы, на мінулым тыдні мы расказвалі, як адміністрацыя Белавежскай пушчы нават без асаблівага допыту папрасіла даўняга аўтара нашага радыё, журналіста, эколага Валера Друнчука выселіцца з гатэлю і пакінуць цэнтральную сядзібу ў Камянюках. Слухаем чарговае тэлефанаванне.
Я хотела поделиться своим меркованием с Валерием Дранчуком. Когда вы еще брали велосипед в пункте проката, у них уже трещали телефоны, и они били тревогу, что к ним едет корреспондент. Вот поэтому они и толкали вас в шею. Те, которым власть хорошо приплатила, бежала не только к оппозиции, ко всему на свете. Для них главное выжить любой ценой.
Каментуе незалежный журналист эколог Валер Дранчук.
Вось цяпер менавіта у тых умовах, у якіх мы знаходзімся, прэцэдэнт майго выгнання з пушчы больш важна скарыстаць для калектыўных дзеянняў, для таго, каб нам усім разам як мага больш казаць праўды. Я з пушчы прывёз за сотню выкрывальных фатаграфій. Я рыхтую фотавыставу. Вось тут і патрэбна калектыўная падтрымка. Буду чакаць. Вялікі дзякуй.
Тэму ўзаемаадносіну ўлады і грамадства працягвае наступнае тэлефанаванне.
Народ погрузился в яму нищеты и галечи, так как власти залезают народу в карман и полностью пустошивают. Благодарю за внимание.
Черговый звонок конкретизует ситуацию.
Я, допустим, своим родителям молотила, там всего лишь 25 центов, а я отдала 100 тысяч. А мне самой надо молотить, мне надо отдать 300 тысяч. А на пенсии составляет 150 тысяч. Разве я могу
Мы попросили прокомментовать этот крик отчаю громадского редактора «Тыдня» активиста Зліды Станислава Судника.
Вот только что я копал бульбу, приватник. Приехал на свою копалку, прошел за 20 тысяч все эти сотки. Мы непозбежно мусим рухаться до створения сельских муниципалитетов. Рух этот идет сам по себе. В общем, мою весу, откуда я родом, на сегодня сельсовет набыл комбайн, как раз про те обмолоты. И молотить эти приватные участки... У іншым сельсавете набылі малакавоз. То есть непазбежна рухаемся к тому, каб сельсаветы это становіліся як бы муніцыпалітэтамі, якія бы мелі сваю ўласнасць.
Нагадваем, телефон свабоды ў Мінску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў 375-293-912-224. Телефануйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и в свете. Мы так само чекаем воду, колы працу Радио Свобода.
Агляд ваших телефонаванняў падрыхтаваў Александр Байчун. Телефон аўтаадказнік «Свабоды» у Менску працуе і ў гэтыя хвіліны. Адразу пасля выпуску навінаў экспертыза «Свабоды» на тэму, якія вынікі працы офісу АБСЕ ў Беларусі. У Менску вы слухаеце Радыё Свабода, працягвае нашу праграму выпуск навінаў. З праскай студыі вас вітае Алена Ціхановіч і на пачатку беларускія паведамленні. Каля 130 беларускіх школьнікаў, якія адпачывалі ў еўрапейскіх краінах, знаходзяцца на хатнім сямісутачным карантыне і не пайшлі 1 верасня ў школу. Учора ў Мянску на вайсковых могілках адбылося памінанне ахвяр Другой сусветнай вайны. У ім узялі ўдзел прыкладна 40 грамадска-палітычных дзеячаў, прадстаўнікоў культуры і мастацтва, а таксама дыпламаты Вугорщыны, Літвы, Польшчы і Украіны. Затрыманыя ў берасці ўдзельнікі акцыі, прымеркаваныя да 70-годдзя пачатку вайны, адпушчаныя з міліцыі без складання пратаколаў. Міліцыя патрабавала ў людзей, якія прыйшлі ў брэсцкую крэпасць, дакументы на правамоцнасць выкарыстання сцяга Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» і Свабоднага прафсаюза беларускага. Целы лётчыкаў, якія загінулі ў Польшчы, могуць быць дастаўленыя ў Баранавічы сёння ў другой палове дня. Як паведамляе Белапанца, з пасылкай на Міністэрства абароны падчас сустрэчы будзе арганізаваны жалобны воінскі рытуал. 27-гадовы беларус Пётр Баравік прыгавораны судом штата Вірджынія ў США да 5 гадоў турмы за махлярства з візамі. А зараз коротка асноўнае міжнароднае паведамленне. Сёння іранскі парламент, як чакаецца, будзе галасаваць па прапановах прэзідэнта Ахмадзінеджада наконт складу новага ўрадавага кабінету. Кандыдатуры 21 міністра абмяркоўваліся парламентам ад нядзелі. У Афганістане вытворчасць опіуму сёлета знізілася на 22%. Як гаворыцца ў дакладзе ААН, найбольшы спад прыкметны ў правінцыі Гельмент. Прадстаўнікі 5 краінаў сябраў Рады бяспекі ААН і Нямеччыны сёння сустрэнуцца ў Франкфурце на Майне, каб абмеркаваць ядзерную праграму Ірану. Раней прэзідэнт ЗША Барак Абама заклікаў Тэгеран да канца верасня адказаць на прапанову пра ўзнаўленне перамоваў. Еўрапейскія лідары сабраліся ў Польшчы, каб адзначыць 70-ю гадавіну пачатку Другой сусветнай вайны. У цырымоніях бяруць удзел лідары 20 краінаў, у тым ліку Нямеччыны і Расіі. Беларусь прадстаўляе прэм'ер-міністр Сергей Сідорскі. У Іраку не менш як 1000 асуджаных чакаюць пакарання смерцю. Пра гэта заяўляе міжнародная праваабарончая арганізацыя «Міжнародная амністыя». Зараз паўтор праграмы, якая прагучала ўвечары напярэдадні. Менш як праз паўгадзіны жывы ранішні эфір.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У студыі Ганна Соус. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна.
Амбасадар Вялікай Брытаніі Найджэл Голд-Дэвіс спадзяецца, што ў Беларусі не будзе новых палітвязняў. Колькі партрэтаў Лукашэнкі ў кнізе «Беларусь – наша радзіма», якую сёлета падаравалі першакласнікам? Хто гаворыць праўду пра вынікі прэзідэнцкіх выбараў 2006 году – Лукашэнка ці Ярмошына? Гэта ды іншае пазней у нашай праграме. Сёння 70-я гадавіна пачатку Другой сусветнай вайны. У Гданьску на мысе Вестэрпляты, у месцы, дзе 70 гадоў таму прагучалі першыя стрэлы Другой сусветнай вайны, польскія ўлады адзначылі ўгодкі гэтай вайны разам з 30 дзяржаўнымі дэлегацыямі з усяго свету. У Гданьск прыляцелі сярод іншых прэм'ер-міністр Расіі Владзімір Пуцін і канцлер Нямеччыны Ангела Меркель. Ад Беларусі прэм'ер-міністр Сергей Сідорскі. Прэзідэнт Польшчы Лех Качынскі, выступаючы ў Гданьску, абвінаваціў, як ён выказаўся, бальшавіцкую Расію ва ўдары ў спіну ў дзень 17 верасня 1939 году, калі савецкія войскі ўвайшлі ў Польшчу і занялі заходнюю Беларусь і заходнюю Украіну.
Аднак прыйшоў 17 верасня, дзень, калі бараніліся Варшава і Модлін, калі трывала яшчэ бітва над Бзурай, калі адкінута немцаў ад Львову. Але таго дня Польша атрымала ўдар нажом у спіну. Гэты ўдар нанесла бальшавіцкая Расія, згодна з пагадненнем паміж Рыбентропам і Молатавым.
З увагі на тое, што афіцыйныя Варшава і Масква розняцца ў ацэнцы пакту Молатава-Рыбентропа, прыезд Владзіміра Пуціна чакаўся ў Польшчы з асаблівай зацікаўленасцю. Пуцін сказаў падчас прэсавай канферэнцыі з польскім прэм'ер-міністрам Тускам у Гданьску, што пакт Рыбентропа-Молатава – гэта толькі апошняе звяно ў ланцугу шматлікіх прычынаў Другой сусветнай вайны.
Мы ў Расіі видзім, што прадпрымаюцца пастаянныя і настойчывыя попытки сделать вид, что Вторая мировая война стала возможна исключительно благодаря пакту Молотова-Риббентроп. Хочу обратить внимание наших уважаемых коллег на то, что пакт Молотова-Риббентропа был последним документом европейской державы Советского Союза с гитлеровской Германией. А до этого было и заключение польско-немецкого соглашения от 1934 года. До этого были двусторонние договоры о ненападении, практически такие же, как пакт Молотова-Риббентропа, на двусторонней основе с ведущими европейскими державами. До этого, в 1938 году, состоялось подписание так называемого Мюнхенского договора.
Прэм'ер-міністр Расіі Владзімір Пуцін. А пра іншыя заявы падчас сённяшніх урачыстасцяў раскажа з Польшчы Алексей Дзікавіцкі.
І зноў Пуцін. Угодкі ў цені Пуціна, гэтак сёлетняе мерапрыемства за годы 70-х годкаў пачатку Другой сусветнай вайны, назвала польская штодзённая газета «Дзеннік», і бадай, што цяжка знайсці больш трапнае слова, каб акрэсліць агульную атмасферу на перад дні падчас урачыстасцяў. Што скажа Пуцін у часе сваёй прамовы ў Гданьску? Ці прызнае ўдзел Савецкага Саюза ў падзелі Польшчы ў 39-м годзе? Ці будзе казаць пра Катынь? Наколькі вострым будзе прамова Леха Качынскага? На гэтае пытанне ўжо можна даць адказ. Прэзідэнт Польшчы Качынскі казаў пра ахвяры Катыні, паводле ягоных словаў. Вінаваты ў гэтым злачынстве нават не камунізм, не камуністычная сістэма, але шавінізм, які быў неадлучным элементам тагачаснай савецкай сістэмы. Качынскі адзначыў гераізм розных народаў, што змагаліся супраць фашызму, у тым ліку і беларусаў, аднак падкрэсліў, што перамога над фашызмам не прынесла поўнай незалежнасці Польшчы і свабоды народам цэнтральнай і ўсходняй Еўропы. Канцлер Німеччина Ангела Меркель казала про ахвяры немецкой оккупации не только у Польши, но и во всей Европе, и дякувала за то, что иншие европейские народы протягнули немцам руку допомоги, дякуючи якой сталося махчимым збирання Берлинской стены и побудова новой Европы. Юристи Владимир Путин закликал позбавиться от стереотипов в оценках Другой сусветной войны и подкреслил, что еще парламент Советского Союза судил пакт Молотова-Риббентропа и закликал зробить той самой иншие краины. Моя країна не только признает помилки, допущенные в минулом, але и робить унесок у побудованного света. Менавіта Расія зрабіла вялікі ўнёсак у збурэнне Берлінскай сцены да пабудовы новай Еўропы, сказаў Пуцін. Ва ўрачыстасцях узялі ўдзел 20 прэм'ераў і прэзідэнтаў розных краінаў, у тым ліку беларускі прэм'ер Сергій Сядорскі, але ягоная прамова не была запланаваная. Заўтра ў Гданьску Сядорскі сустрэнецца з прадстаўнікамі дзелавых колаў паморскага ваяводства і іншымі польскімі бізнэсоўцамі.
На телефонной связи с Варшавы был Алексей Дзікавіцкі. Кто, по-вашему, несе головную вину за развязание Другой сусветной войны? Вы можете взять удел о пытании свободы на нашем сайте свобода.орг. А у городні активисты непризнаванного уладами Союзу поляка у Беларуси организовали выставу, присвеченную 70-м годкам початку Другой сусветной войны. Яна открылася у актовой зале коммерцийной фирмы, якая размещается у будинку былого тытунёвага складу. Репортаж с городні Сергія Астраўцова.
1 вересня удельники Союзу поляков на чале с Анжеликой Борис ускладают кветки до могилы польских жаунеров. И робить это они разом с сотрудниками Генерального консульства Польши у городне. Говорит керівник Городенской городской организации Союзу поляков Мечислав Яскевич.
В истории советской, которой мы учились, завжди говорили, что Другая мировая война началась 22 червня. Ну, это у нас не была история того. История была пропаганды. А война во всем свете началась 1 вересня. Поляки воевали супрац фашистской Германии. И в тем лику началась в нашем городе. И немцы бомбовали не только Гродно, але все города. И Барановичи был бомбардован, и Волковыск был бомбардован, и Брест. И много людей загинуло. Вот память этих людей мы складываем кветки, запаливаем свечки. Вспоминаем, чтобы такого больше никогда не повторилось.
У помешкання, где проводить свои мероприятия Союз поляков, открылась выстава с нагоды угодков Другой сусветной войны. Заля гэтая находится у старым будинку былых тытунёвых складов, рассказывает прессовый секретарь этой организации Игорь Банцер.
Что дотычется самой выставы, то досвід попередніх такого плану вистав показує, що тяжко в городі знайти місце в офіційних залях, щоб виставити її, тому все це відбувається у нас. А що дотичиться самої цієї годовини, 39-й год Гродно пам'ятає, от у Союзі поляків старіші сябри є, які пам'ятають вельми докладно, ось це 1 вересня, перші дні вересня, як було. Ось це, бачите, це репродукції газетів, які менавіта з перших днів війни.
Кур'єр поранений, вечір варшавський, ілюстрований кур'єр цьогоденний. А ці є видання тут в Городецькій, Тівеленській? А от правда Веленська, це вже в совєтських часів. Ну, можна повідомити, що тут от малий денник пише про те, що німці бомбардують городи, санаторії, тягники з утікачами, і цілями їх стали так само цивільне населення. І це якраз повідомлення штабу головного командуючого польської армії.
Репортаж Сергія Астраўцова. А і сьогодні ж у Могильовському домі польським відкрилася фотовистава «Поляки на фронтах Другої сусвітньої війни». А у Мінську громадські активісти ушанували військові могилки. Фоторепортаж про гета на нашому сайті свобода.орг.
Як? Передача Сергія Дубовця.
Як агітувати? На жаль, переможця завжди має рацію. Нават калі парушае прынцып «ляжачага не б'юць» і будуе сваю рыторыку на агітацыі супраць пераможанага.
Эсэ Сергея Дубаўца з цыклю «Як» у нашым эфіры адразу пасля выпуску навінаў. Маратон свабоды, выбраныя перадачы Сергея Дубаўца з цыклю «Як» азбука паводзінаў. Вы на хвалях «Радыё Свабода» працягваем праграму. Калектыўны зварот да генеральнага прокурора Беларусі Рыгора Васілевіча ініцыюе старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябедзька. Падстава звароту – публічнае прызнанне Александрам Лукашэнкам фальшаванне вынікаў прэзідэнцкай кампаніі 2006 году. Тым часам старшыня Цэнтра выбаркаму Лідія Ярмошына ў інтэрв'ю «Свабодзе» заявіла, што Цэнтральная выбарчая камісія не атрымлівала ніякіх указанняў і гатовая прадэманстраваць усе пратаколы тэрытарыяльных выбарчых камісій, каб цалкам пацвердзіць усю статыстыку. Тэму працягвае Владзімир Глот.
Збор подпісаў пачаўся ад сённяшняга дня. Мяркуецца, што на гэта пойдзе 3-4 дні, пасля чаго зварот перададуць генеральнаму пракурору, а таксама накіруюць у шэраг міжнародных структураў, ад АБСЕ да Еўразвязу, кажа Анатоль Лябецька.
Звязана гэта з апошняй заявай Александра Лукашэнка, ўжо другой, дарэчы, у якім ён шчыра прызнаецца ў фальсіфікацыі вынікаў выбарчай кампаніі. Гэта звучыць напярэдні новай прэзідэнцкай кампаніі, мясцовых выбараў, і я лічу, што гэта, ну, такі даволі цынічны вызаў і грамадзянам Беларусі, выбарчам і міжнароднай супольнасці. Калі на гэта не рэагаваць, то гэта азначае, што мы, ну, прымаем да ведама вот тую інфармацыю, якая была агучана Александрам Лукашэнка, і гэта азначае, што праз год будзе новая ксеракопія старых падзеяў. Наша задача зараз прыцягнуць увагу ўнутры краіны і міжнароднай супольнасці да праблемы свабодных выбараў у Беларусі.
У інтэрв'ю, якое Александр Лукашэнка даў першаму намесніку генеральнага дырэктара ІТАР ТАСС Міхаілу Гусману, кіраўнік Беларусі сказаў, цытую, «За мяне на апошніх выбарах прагаласавала да ведама 93%. І я прызнаўся потым, калі мяне проста пачалі ціснуць, што мы сфальшавалі выбары. І я груба сказаў, так, сфальшавалі. І я аддаў каманду, каб не 93% было, а дзесьці там 80%. Я не памятаю колькі, таму што за 90 гэта ўжо псіхалагічна не ўспрымаецца. Але гэта была праўда, прызнаецца кіраўнік Беларусі». Старшыня Цэнтральнай выбарчай камісіі Беларусі Лідія Ярмошына сёння ў эксклюзіўным інтэрв'ю «Радыё Свабода» пракаментавала гэта выказванне так.
Центральная комиссия не получала никаких указаний. Я публиковала те цифры, которые получила с территориальных избирательных комиссий. Что получили, то передали. И то подвели. Мы готовы продемонстрировать все протоколы территориальных избирательных комиссий, чтобы полностью подтвердить всю нашу статистику. Статистика открыта. Наши сборники опубликованы и имеются в библиотеках.
Анатоль Лябецкого докладняя, кто подпишется под зворотом.
И те, кто удельничали апошніх выбарчых кампаній і ў якасці кандыдатаў у прэзідэнты і кандыдатаў у дэпутаты, ну а таксама прадстаўнікі інтэлігенцыі, культуры, дзеячы кіно павінен быць моцны рэзананс і рэакцыі. Паралельна мы павінны дабівацца таксама, канешне, зыходу ў спадарні Ярмушыны і ўсіх тых, хто рабіў гэтую фальсіфікацыю, пра якую шчыра сказаў Александр Лукашэнка.
З Анатолем Лябецькам гутарыў Владзімір Глот. Гэтую сітуацыю актыўна каментуюць наведнікі нашага сайту свабода.орг. Вось адно з выказванняў. Калі кіраўнік краіны шчыра прызнаецца, што ён наўмысна і свядома парушыў закон, яму застаецца адзін толькі шлях – адстаўка і судовы пераслед. Інакш усе мы сведкі страшэннага здзеку з закону і з нас саміх. Што вы думаеце на гэты конт? Пакіньце свой каментар на гэты артыкул на сайце «Свабоды».
Начная свабода. Вынікі дня.
Галоўныя навіны.
Бліц-аналіз.
Гутарка з госцем у жывым эфіры.
Доследы свабоды.
Агляд заўтрашняй прэсы, інтэрнэт-каментары, званкі слухачоў.
Усё гэта ды і іншае кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння госцем перадачы «Начная свабода. Вынікі дня» будзе гісторык Алег Гардзіенка, а ў «Бардах свабоды» зміцер Бартусік працягне аповед пра Вольгу Акуліч. Вы на хвалях «Радыё Свабода», тут Ганна Соус, і я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. У Польшчы адбываюцца цырымоніі, прысвечаныя 70-годдзю пачатку Другой сусветнай вайны. Ва ўрачыстасцях у Гданьску бяруць удзел лідары 20 краінаў свету, у тым ліку прэм'еры Нямеччыны і Расіі. У горадні актывісты непрызнаванага ўладамі Саюзу палякаў арганізавалі выставу, прысвечаную 70-м угодкам пачатку Другой сусветнай вайны. Прызнаць публічна, што Александр Лукашэнка сфальшаваў вынікі прэзідэнцкай кампаніі 2006 году, такі калектыўны зварот да генпракурора Беларусі ініцыюе старшыня АГП Анатоль Лябецька. Тым часам Лідія Ярмошына заявіла свабодзе, што цэнтр выбаркам не атрымліваў ніякіх указанняў. Паказаць сваім прыкладам новаму пакаленню павагу да роднай мовы заклікала беларускіх настаўнікаў старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла ў звароце ў сувязі з пачаткам новага навучальнага году. А ўсе першакласнікі Беларусі атрымалі кнігу «Беларусь наша радзіма» падарунак прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. Сярод іншага ў ёй багата партрэтаў Александра Лукашэнкі. Амбасадар Вялікай Брытаніі Найджэл Гулд Дэйвіс напярэдадні ад'езду з Беларусі ў інтэрв'ю свабодзе выказаў спадзяванне, што ў Беларусі не будзе новых палітвязняў. Александр Лукашэнка працягвае паездкі па палескай глыбінцы. Працягваем праграму, і вось, як вы чулі, амбасадар Вялікай Брытаніі Найджэл Гулд Дэйвіс развітваецца з Беларусю. З нагоды завяршэння сваёй дыпламатычнай місіі ён даў інтэрв'ю «Радыё Свабода». З ім гутарыла Любоў Лунёва.
Да прыезду ў Беларусі Найджэл Гулд Дэйвіс 4 гады працаваў у Маскве. Пасля заканчэння кантракту адчуваў стому і хацеў як мага хутчэй вярнуцца на радзіму. Таму, калі яму прапанавалі папрацаваць у якасці амбасадара ў Беларусі, то пагадзіўся толькі на 2 гады. Цяпер ён гэта лічыць сваёй памылкай. Найджэл Гулд Дэйвіс мяркуе, што самая галоўная каштоўнасць Беларусі – гэта людзі.
Людзі – гэта суть любой культуры.
Людзі – гэта сутнасць любой культуры, любой краіны. Людзі тут значна цікавейшыя, больш прыемныя, прыстойныя, памяркоўныя, чым я чакаў. Мяне асабліва здзіўляе еўрапейскасць беларусаў. Адчуваецца, што Беларусь – гэта частка Еўропы.
Амбасадар Вялікай Брытаніі зазначыў, што да канца году Еўразвяз і США разглядаюць пытанне аб падаўжэнні тэрміну санкцый, і калі Беларусь зацікаўленая ў тым, каб яны былі знятыя, то ад яе чакаюць добрых рашэнняў і крокаў у справе лібералізацыі.
Гэта быў прарыв у добрым сэнсе ў адносінах паміж Еўразвязам і Беларусю, калі цягам кароткага тэрміну на волю выйшлі ўсе палітвязні. Еўразвяз натуральна уважліва сочыць за асобнымі выпадкамі, якія цяпер непакоіць грамадскасць. З'яўленне новых палізняволеных будзе крокам назад.
Шаг назад.
Найджэл Гулд Дэйвіс лічыць, што ў Беларусі павінны адбыцца пазітыўныя змены ў справе рэфармавання выбарчага заканадаўства, большых магчымасцяў для СМІ, а таксама павелічэння свабоды развіцця грамадзянскай супольнасці. Амбасадар падзяліўся таксама сваімі ўражаннямі ад Менску, у якім пражыў 2 гады.
Калі вы ведаеце, што Менск быў амаль цалкам разбураны ў часе вайны і зноў адбудаваны ў апошнія сталінскія гады, то не зусім прыгожы ўзнікае вобраз. Але рэальнасць абвяргае гэты імідж. Менск – прыемны і чысты горад. Асвятленне вельмі стылёвае. Усе іншаземцы, якія сюды прыязджаюць, гэта адзначаюць. Гэта нармальны, спакойны горад. Людзі тут, як і ў краіне, паважаюць сябе і паважаюць адзін аднаго. Добра ставяцца да іншаземцаў. Жыць тут прыемна.
Амбасадар Вялікай Брытаніі адзначыў, што іншаземцаў уражвае кантраст паміж іміджам краіны і рэальнасцю, і сам запытаў, як шмат мы маглі б дасягнуць разам, калі б не перашкаджалі стэрэатыпы. Наколькі Беларусь хоча вырашыць гэтую праблему? Амбасадар выказаў сумнеў, што праблема ціха вырашыцца сама сабой. Найджэл Гуд Дэвіс лічыць, што Беларусь мае вялікі патэнцыял. Ён прывёў прыклад, што ўсё больш і больш міжнародных кампаній і арганізацый размяшчаюць замовы на распрацоўку праграмнага забеспячэння ў Беларусі, у тым ліку і Лонданская фондавая біржа. Амбасадар заўважыў, што для яго самога гэта стала нечаканасцю, і заклікаў задумацца пра тое, што ў Беларусі ствараюцца праграмы для найвялікшага фінансавага цэнтру ў свеце.
Любоў Лунёва з Менску. Александр Лукашэнка працягвае паездкі па палескай глыбінцы. 1 верасня ён адкрыў новую школу ў вёсцы Цярэблічы Столінскага раёну і зрабіў шэраг заяваў аб адраджэнні Палесся. Не ўсе вяскоўцы, якія хацелі пагутары з кіраўніком дзяржавы, змаглі гэта ажыццявіць. Паведамляе Вячаслаў Кулік.
Мінулая ноч была беспакойнай для бібліятэкаркі з вёскі Цярэблічы спадарні Ніны. Ноччу у вокны яе хаты пастукалі кадыбісты і загадалі ісці на працоўнае месца. У бібліятэцы дзейнічае выстава драўляных скульптур, а Лукашэнка нібыта выказаў жаданне пазнаёміцца з гэтай выставай. Спадарня Ніна удакладняе.
Каждый экспонат проверили все, то там и перекидали ночью, да мы не, уже не остались, скажем, завтра это сделаем утром. Они же наносили и пешку, и все, и ну, пломбировали кругом. Николи у нас это не было, чтобы ну, шатеры эти проверяли каждый экспонат.
А Урал зачапил не только библиотеку, так было во всей вёсцы.
Музей подстроили немножко, и клубы, и заборы людям покрасили, и дорогу нам подстроили. Мы думали, что успею асфальтом заасфальтировать. Но время очень мало. Буквально за неких неделю времени все это сделано было.
Однако Александр Лукашенко так и не пришел у опломбованный музей.
А этой встречи не отбылось, никто президента сюда не пустил. Понавозили чужих людей автобусами. А наших, что в нашем селе отбывается открытие школы, и наши родители не могли все побачить.
Іншы жыхар вёскі Цярэблічы Іван Навіцкі таксама мае крытычны погляд на тое, што было зроблена ў вёсцы да прыезду Лукашэнкі.
Уражанне такое, ну паказуха ўсё гэта. Столькі начальства панаехала, крышу рамантуюць, што-то там красяць, прыстраюць. Ну, што мы такую дзелуць паказуху. Сёння зрабілі, а заўтра забыліся пра цю вёску і ехалі, як гэта заўсёды робіцца.
У Цярэблічах Александр Лукашэнка сярод іншага зрабіў заяву пра неабходнасць адраджэння Палесся. Ён лічыць, што ні ў якім разе нельга нашкодзіць гэтаму краю, сапсаваць тое, што ёсць. Аднак дыскусіі Лукашэнка з жыхарамі палескай глыбінкі не атрымалася. Чыноўнікі абмежавалі кола ўдзельнікаў сустрэчы.
Вячаслаў Кулік. Вы на хвалях Радыё Свабода і зараз пра адну з нашых вечаровых перадачаў.
Да 600-годдзя Белавежскай пушчы у ёй будуюцца расстрэльныя вышкі, каб высокія госці, седзячы ў камфорце, маглі пастраляць.
Гэта ўсё зроблена такім чынам, каб промахаў не было. Паляўнічы з Германіі, Францыі, Расіі, асабліва расейцаў зараз многа, прыехаў, то каб у яго, каб ён не шмат часу на гэта патрасіў, але каб ён узяў з пушчы тое, за чым ён паехаў. Гэта рогі, аленя, галава зубра і гэтак далей.
Гутарка Міхася Скобла з Валерам Дрэнчуком у вольнай студыі ў нашым эфіры хвілінаў праз 20. Працягваем праграму. Сёння 1 верасня. Паказаць сваім прыкладам новаму пакаленню павагу да роднай мовы заклікала беларускіх настаўнікаў старшыня Рады БНР Іванка Сурвіла ў звароце ў сувязі з пачаткам навучальнага году. А ўсе першакласнікі Беларусі, іх сёлета 89 тысячаў, атрымалі 1 верасня кнігу «Беларусь – наша радзіма». Падарунак прэзідэнта Рэспублікі Беларусь Александра Лукашэнкі першакласніку. Кніга багата ілюстраваная, немала ў ёй партрэтаў кіраўніка дзяржавы. Як у школьных праграмах і праграмах вышэйшых навучальных установаў вывучаецца асоба і дзейнасць кіраўніка беларускай дзяржавы, высвятляла Іна Студзінская.
На пачатку кнігі зварот кіраўніка Беларусі, які пачынаецца словамі «Мой юны сябра» і вялікая фатаграфія Александра Лукашэнкі з дзяўчынай-піянеркай. У раздзеле 65-годдзі перамогі фатаграфія кіраўніка дзяржавы з ветэранамі. У раздзеле «Беларусь – дзяржава для народа» таксама фото Александра Лукашэнкі. Адзін са старэйшых настаўнікаў краіны, у якога больш за 50 гадоў педагагічнага стажу, Алесь Белакос выказаў з гэтай нагоды такое меркаванне.
Из гэтага пачынаць трэба. Калісьці піянерважатая ў нашай школе вучыла першакласніцу верш пра Маскву. І яна вучыла яе, што прыкладай руку да сэрца. Трэба пра маму, каб яна расказвала 1 верасня. І тады яна сама прыкладзе руку да сэрца. Трэба пачынаць з мамы. Потым памаленьку з роднай сям'і, з вёскі. А не так, што адразу Масква ці адразу прэзідэнт.
Ці шмат партрэтаў кіраўніка дзяржавы на агул у падручніках? Выкладчык гісторыі адной з ВНУ краіны распавёў.
Кніга па Вялікай Айчыннай вайне выдавалася ў двух варыянтах. Варыянт для школы, варыянт для ВНУ. У варыянце для школы на першай старонцы быў партрэт прэзідэнта, як ён віншуе ветэранаў. А ў варыянце для ВНУ не было гэтага партрэта. Партрэты бывалі толькі ў падручніках па гісторыі ў раздзеле «Першы прэзідэнт Беларусі».
У школьных праграмах па гісторыі Беларусі і па прадмеце «Чалавек грамадства дзяржава» у раздзелах па дзяржаўным уладкаванні ёсць асобныя параграфы пра першага прэзідэнта Беларусі. У некаторых заданнях на цэнтралізаваным тэставанні былі пытанні, звязаныя з асобай прэзідэнта, пытанні па канстытуцыі. Што да вывучэння асобы прэзідэнта ў ВНУ, тут шмат што залежыць ад асобы выкладчыка, як той падае інфармацыю.
Гэтая форма навуковай рацыянальнасці, то бок таго, як падаецца матэрыял, дазваляе як бы выключыць якія-небудзь эмацыйныя характарыстыкі альбо ацэнкі.
Што да абавязковага курсу ідэалогіі, які вывучаецца зараз ва ўсіх ВНУ, выкладчык распавёў.
Там фотаздымкаў няма адназначна, а сама ідэалогія, яна па сутнасці уяўляе сабою мешанку сацыялогіі і паліталогіі. Там вельмі сухая мова. У кнігах Трашчынка больш эмацыйнасці заклікаў, чым у падручніках па ідэалогіі. Якаў Трашчынок адыёзныя кнігі па гісторыі Беларусі выпусціў, якія асвятляюць гісторыю Беларусі ў рэчышчы ідэалогіі саюзнай дзяржавы.
Якаў Трашчынок былы выкладчык Александра Лукашэнкі ў Магілёўскім універсітэце. Ягоны двухтомнік выйшаў з грыфам «Дапушчана Міністэрствам адукацыі». Гэта значыць, што дапаможнік лічыцца базавым, а не эксперыментальным. І паводле яго зараз вучацца студэнты ВНУ.
Іна Студзінская з Менску. Без працы ў новым навучальным годзе засталася менская настаўніца Таццяна Уланава, сябра КХП БНФ і таварыства беларускай мовы. Яе муж, былы ауганец Канстанцін Уланаў, сёлета ў ліпені правёў 9 дзён у турме на Акрэсціна ў справе зняволенага прадпрымальніка Мікалая Утуховіча. Дэталі падае Алег Груздзіловіч.
Выкладчыца фізікі і астраноміі Таццяна Уланава ўпершыню за апошнія 32 гады дзень ведаў сустрэла дома. Адміністрацыя 177-й менскай школы звольніла яе ў сувязі з заканчэннем тэрміну контракту.
Мне намекаюць, што спробу ўладкавацца на працу, каб я не рабіла, бо не дазволяць мне ўзяць на працу нідзе.
Кажа Таццяна Уланава. Жанчына мяркуе, што яе педагагічная кар'ера спынілася з палітычных прычын. Таццяна Уланава – сябра кансерватыўнай хрысціянскай партыі БНФ і ТБМ, актыўна прапагандуе беларускую мову. Праблемы ў Таццяны Улановай пачаліся яшчэ летась, калі яна працавала настаўніцай у 196-й менскай школе. Пасля таго, як яна правяла ў школе тыдзень беларускай мовы, ёй зацікавіліся спецслужбы.
Там было КДБ ў школе, мяне запрашалі ў кабінет дырэктара, там сядзеў супрацоўнік КДБ і задаваў пытанні, чаму я займаюся беларускай мовай, навошта гэта мне. Я яму адказвала, што я маю права на гэта, як грамадзянка Беларусі. Потым мяне звольнілі. І дырэктар так сказала, што я КДБ прымусіла.
У 177-й менскай школе, паводле Таццяны Уланавай, спачатку да яе не было прэтэнзіяў. Надварот, выкладчыцу астраноміі адзначалі за добрую працу, бо адзіным прадметам, у якім вучань школы выйграў раённую алімпіяду, была якраз астраномія. Але потым настаўніцу папярэдзілі, што контракт з ёй могуць не працягнуць. Таццяна Уланава кажа, што і ў такіх умовах яна не стала прыстасоўвацца.
Пачынала урокі весці на беларускай мове заўсёды, віталася з вучнямі заўсёды на беларускай мове, размаўляла з імі на беларускай мове. Ну а выкладанне астраноміі я вела на рускай, бо яны падручнікі мелі на рускай мове.
Паводле Таццяны Уланавай, сітуацыя з беларускай мовай у звычайнай менскай школе катастрафічная. Мову вывучаюць фармальна, акрамя як на занятках, самі настаўнікі на ёй не размаўляюць. Пра беларушчыну ў школах дбаюць лічаныя адзінкі. Учора адна з такіх настаўніц падаравала Таццяне Уланавай букет кветак, прынесены ў школу дзецьмі. Толькі гэтыя кветкі зараз нагадваюць мне, што 1 верасня калісьці было і для мяне святам, кажа былая настаўніца. У 177-й школе кажуць, што для Таццяны Уланавай няма працы, бо скарацілася колькасць гадзіну па астраноміі. Між тым спадарэнне Уланава мяркуе, што ёй маглі б прапанаваць стаўку настаўніцы фізікі. Подписываючи учора документы об звольнении, я набачила, что есть вакансия наставника физики. Директор школы Татьяна Молчанова, однако, поведомила Радио Свобода, что вакансия уже занятая.
Нету вакансии физики, у нас человек устроился на работу с 1 сентября.
Директор школы Татьяна Молчанова, з ёй гутарыў Олег Груздзіловіч. Вы на хвалях Радіо Свабода адразу пасля выпуску навінаў эсэ Сергея Дубаўца «Як агітаваць».
Белсат. Першая незалежная ад уладаў тэлебачанне ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Только у нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсат. Твоё